Ayat ini sangat menarik, teman-teman. Dan kita perlu melihat hal ini dengan benar hari ini. Di sini dikatakan bahwa dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kalau teman-teman lihat di dalam TSI, di situ jelas banget bahwa dikatakan bila kamu menghasilkan buah banyak, bila kamu menghasilkan banyak buah, Bapakku akan dimuliakan dan kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku. Dan ini merupakan fondasi pemahaman yang benar yang seharusnya disadari oleh orang Kristen yang sesungguhnya. Bahwa kalau kamu menjadi seorang Kristen, kamu harus menghasilkan buah di hidupmu. Kenapa harus ada buah yang dihasilkan? Untuk apa? Ayat ini jelas katakan, karena buah yang dihasilkan dari kehidupan Kristen, Bapa di surga akan dimuliakan. Konsepnya seperti ini. Orang tua itu senang sekali saat mempunyai anak. Bukan begitu? Tetapi yang membuat mereka lebih bersuka cita waktu mereka memiliki cucu. Saat dimana anak-anaknya berbuah, membuahkan hasil dari kehidupan mereka. Disitulah orang tua merasakan sesuatu yang lebih. Karena adanya cucu-cucu ini. Karena ada buah yang dihasilkan dari kehidupannya. Yes, kita anak Tuhan. Dan Tuhan senang kepada hidup kita. Dan hidup benar kita dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Cara membawa kemuliaan itu adalah hidup kita membawa hasil. Dan karena buah yang dihasilkan oleh kehidupanmu, kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku. Di situ dikatakan. Jadi harus ada buah yang dihasilkan dulu dari kehidupan kita.
Ya.
Sehingga itu yang dapat mengesahkan diri kita sebagai murid Kristus atau enggak. Banyak orang Kristen terjebak dalam dengan paradigma apa yang akan Tuhan hasilkan untuk kehidupanku. Banyak orang Kristen yang terkurung di dalam hal itu. Semua tentang apa yang Tuhan hasilkan untuk kehidupan kita. Hari ini kita akan berubah untuk katakan apa yang aku hasilkan untuk Tuhan.
Ya.
Amin.
Amin.
Minggu lalu disinggung sedikit oleh Pak Giri. Dimana kita bersusah payah untuk menghasilkan. Bekerja keras untuk sesuatu harus lahir dari hidupmu. Berperang terus sampai menang. Dari hal yang kecil maupun hal yang besar. Sadari Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kenapa perjalanan hidup kita ini? Perjalanan hidup yang harus menghasilkan bagi Tuhan. Dan itu yang perlu kita lihat hari ini. Saya gak bisa bilang pohon itu pohon apel kalau saya gak lihat ada buah apel di pohon itu. Dan sebagai orang Kristen yang mengikuti Yesus, kita perlu pahami hal ini. Ini merupakan aspek penting yang perlu kita sadari, teman-teman. Mari kita lihat di Yohanes 15 ayat 4.
Yohanes 15 ayat 4. Sudah dapat katakan amin.
Amin.
Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Kalau ia tidak tinggal di dalam pokoknya atau anggurnya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dikatakan ini. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya ulangi lagi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Di dalam dia, kita di dalam dia, kita berbuah banyak. Di luar dia tidak berbuah apa-apa. Yohanes 15 adalah pasal yang paling jelas untuk berbicara tentang buah berbuah. Walaupun pasal ini bukan toko buah. Untuk berbuah, Tuhan katakan lewat firman ini. Siapa yang mau berbuah di tempat ini? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti halnya pohon. Ada yang belum pernah lihat pohon di tempat ini? Yang belum pernah. Yang belum pernah lihat pohon. Kalau ada ranting yang gak nempel, melekat pada bagian pokok pohonnya, dari ranting itu tidak akan ada buahnya. Setuju?
Setuju.
Saya cuma memastikan kita tahu apa yang kita bicara ini. Ya. Dan di dalam, di sini dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di dalam bahasa Inggris sering juga dipakai kata abide atau remain. Ya. Di dalam bahasa Indonesia yang paling mudah dimengerti, ada di dalam terjemahan yang lain, ini disebutkan hendaklah kamu hidup bersatu denganku. Ya, hendaklah kamu hidup bersatu denganku, aku pun akan bersatu denganmu. Ini banyak banget yang bisa dipelajari dari ayat ini, tetapi ini yang menjadi fokus kita, kualitas kesatuan antara Yesus dan kamu. Kamu dan Yesus adalah alasan utama apakah kamu akan berbuah atau tidak. Kesatuan kamu dengan Yesus, Yesus dengan kamu adalah prinsip utama, dasar utama yang diperlukan untuk kamu berbuah. Kita semua di sini setuju kalau Kristen bukanlah tentang ritual. Betul? Tetapi tentang hubungan. Betul? Hubungan antara kita sama Yesus. Betul?
Ya.
Masalahnya adalah hubungan tidak terjalin tanpa keinginan tentang hubungan itu. Coba pikirin, kenapa cowok atau cewek tidak pacaran?
No chemistry.
Karena salah satu atau keduanya enggak pengin suatu hubungan. Kadang yang satu ya jadi bertepuk sebelah tangan. Kadang memang dua-duanya gak pengen aja gitu. Dan kalau itu terjadi, walaupun mereka janjian ketemu, walaupun mereka sering berpapasan, atau satu kelas dari kelas 1 SD sampai kelas SMA, tapi kalau memang gak pengen hubungan ya gak jadi apa-apa. Ya gak sih?
Iya.
Ya, jadi pertemuan itu, waktu mereka ketemu atau mereka saling melihat, berpapasan, itu menjadi ritual. Jadi kayak rutinitas saja, udah ketemu tiap hari, udah biasa ketemu itu. Tidak ada tujuan apa-apa ketemuannya. Pertanyaan mudah adalah, kenapa kamu di sini hari ini? Kenapa Bapak Ibu Saudara duduk di sini dengerin kami berdua yang sok pinter ini? Karena ada hubungan ya bro? Atau karena ini hari Minggu? Betul? Nah lo ketahuan kan? Kalau kamu kesini karena rutinitas, walaupun kamu mungkin mempercayai ke Kristen tidak harusnya rutinitas. Waktu kamu Minggu gak ke gereja rasanya aneh. Sebenarnya kamu sedang terjangkit itu. Yang kadang kita sebut ritual, khususnya yang sudah Kristen sejak lahir pasti ngerasa kayak gitu. Ke gereja hari Minggu adalah bagian dari hidupnya. Gak bisa kalau 7 hari gak ke gereja sekali. Bahayanya adalah datang ke gereja hari Minggu tapi tidak merindukan hubungan.
Come on.
Itu sama aja pergi date night, ya kan, pacaran, mau nonton atau makan, Tapi inginnya hanya makan enaknya aja, bukan hubungannya. Bukan hubungan sama orangnya itu. Kamu pengen nonton gratisnya, kamu pengen makan enaknya gitu. Diajak date night ya. Tapi sebenarnya gak mau hubungannya.
Come on.
Yeah. Sekali lagi, kesatuan antara kamu dan Tuhan adalah
kuncinya.
Kuncinya. Ada Tuhan di dalam kamu dan kamu di dalam Tuhan. Saya tahu kita semua rindu ya untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Setuju? Kita mau jadi murid Kristus ya. Kami mau memastikan kita berbuah juga. Dengan cara apa? Memastikan kesatuan kita sama Yesus. Memastikan kesatuan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan. Kadang saya merenungkan, kenapa ada seseorang yang tetap jadi Kristen ritual, Kristen yang tidak menghasilkan apa-apa bagi Tuhan, bahkan tidak merindukan hubungan sama Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang tidak sadar saat Yesus di dalam hidupnya atau saat hidupnya di dalam Yesus, untuk berbuah dihasilkan itu ada prosesnya. Bisa mengerti? Banyak orang gak sadar untuk punya Yesus di hidupnya dan kita di dalam Yesus dan ada buah, itu ada prosesnya. Dan proses ini tidak mereka sadari dan bahkan tidak mengerti seberapa beratnya proses ini dan seberapa sulitnya. Yang juga mereka tidak sadari. Sehingga kebanyakan mereka mengundurkan diri. Gak mau hubungannya, bentar dulu deh, terlalu berat. Terlalu berat di ongkos. Kenapa kamu gak pacaran ya? Habis terus duitku nanti. Ini gak maulah aku bayar. Kan gak mau bayar. Padahal hubungan perlu ada ongkos. Ya. Kebanyakan terus mereka malah jaga jarak. Gak mau deket-deket cewek daripada aku jatuh cinta. Gak mau deket-deket cowok daripada cintaku jatuh. Terus mengundurkan diri. Itu repotnya. Tetap KTP-nya Kristen. Tetapi untuk hubungan sama Yesus. Bentar dulu ah. Terlalu berat biayanya. Akhirnya dia jadi orang Kristen yang HTS-an. Orang Kristen dengan hubungan tanpa status sama.
Wow, come on.
Ini berat. Masa orang Kristen HTS sama Yesus ini? Repot ini. Hubungan enggak, tapi sok kenal sama Yesus. Oh, Yesus itu yang lahir di kandang domba. Kan ngerti aku. Tapi enggak ada hubungan. Pernah kamu ketemu sama seseorang yang sok kenal sama seseorang yang sok dekat padahal orang itu enggak ngerti siapa? Bahayanya waktu orang itu ketemu Yesus, Yesus bilang, siapa kamu? Kamu enggak pernah dengar kataan Bapakku, kamu enggak pernah ngikutin apapun yang aku omongkan.
SKSD.
Kita mau hubungan yang real di sini, hubungan yang erat dan kuat, yang harmonis, yang romantis, yang penting rokok makan gratis. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, itu intinya. Jadi tadi saya singgung ada proses yang terjadi di dalam proses itu. Apakah ada di tempat ini yang mau bayar harga untuk hubungan itu? Untuk proses itu terjadi, itu ada ongkosnya, ya kan? Ada prosesnya. Kalau kebanyakan orang mundur dengan membangun hubungan sama Yesus, aku pastikan komunitas ini adalah orang-orang yang mau bayar itu, mau hubungan itu. Kita lihat di Mazmur deh, Mazmur 32. Akhirnya update-nya selesai. Windows. Mau khotbah kok update ini.
Mazmur 32 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Dan dari ayat ini kita perlu lihat bahwa ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, ada proses yang akan kamu dapatkan. Ada proses yang akan kamu masuk di dalam. Dan pastinya kamu tidak akan terlepas dari diajari dan diarahkan. Daud mencurahkan kerinduan yang Tuhan miliki untuk hidup yang Daud alami sendiri. Itu alasan kenapa dia menulis hal ini, mengutarakan hal ini, apa yang dia alami. Kalau kamu anak, bayangkan, kalau kamu tinggal di rumah, atau mungkin para orang tua di sini, bayangkan bahwa kita sebagai anak pastinya tidak akan terlepas dari pengajaran orang tua dan arahan orang tua. Pasti ada aja yang mereka kasih tahu ke kita. Dan orang tua pun demikian, selalu ingin mengajar dan bahkan selalu rindu untuk mengarahkan anak-anak mereka. Bukan begitu, bapak-bapak yang ada di tempat ini? Dan karakter Tuhan juga demikian. Dia rindu untuk mengajari kita. Di dalam proses itu, Tuhan rindu untuk mengajari kita untuk mengerti kebenaran yang daripadanya. Dan dia rindu untuk mengarahkan kita untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Ketika kita melihat dan mengerti karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam aspek ini, kita akan melihat bahwa setiap hari Tuhan akan mengajari kita sesuatu.
Yeah.
Dan mengarahkan kita pada sesuatu. Ini merupakan hal yang perlu kita sadari bahwa ketika kita pahami hal ini, kita gak mungkin untuk melewatkan setiap pengajaran yang akan Tuhan bawa di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bahkan di dalam pengalaman saya pun, Roh Kudus selalu sering mengajari saya sesuatu. Baik itu karakter yang harus diproduksi di dalam kehidupan saya, maupun perkataan yang harus diproduksi oleh mulut saya. Dan setiap hari saya selalu ada pengajaran yang dia kasih. Tuhan bantu saya untuk melihat apa yang salah di hari itu. Dan Tuhan juga bantu saya untuk menyelesaikan hal itu. Dan bahkan dia menunjukkan saya bagaimana untuk membereskan hal itu dengan kebenaran yang dia kasih. Dan itu merupakan hal yang indah karena arahan yang dia bawa di dalam kehidupan dan pengajaran yang dia bawa di dalam kehidupan kita, itu semua kebenaran yang datang oleh Roh Kudus. Lihat bahwa setiap hari Tuhan rindu untuk mengajari dan mengarahkan kita. Apakah di sini ada yang mengalami hal itu? Setiap hari. Saat kamu duduk, ada aja yang Roh Kudus tunjukkan ke kamu. Saat kamu duduk dan merenungkan sesuatu, ada aja pengajaran yang Roh Kudus tunjukkan ke kamu. Itulah kenapa ketika saya duduk lagi dan membaca firman-Nya, saya gak mau cepat-cepat melewatkan sesuatu. Saya gak mau melewatkan sesuatu arahan yang mau Tuhan ajarkan untuk saya hidup di hari itu. Saya gak mau melewatkan hanya sekedar membaca firman-Nya kemudian menutup dan melanjutkan aktivitas tanpa diajari dia pagi itu. Ini penting. Dan inilah ketika kita hidup di dalam Tuhan, inilah proses yang akan kita alami. Dan tanpa proses itu, gak ada buah. Dan ini sebenarnya kehidupan Kristen yang seharusnya ada ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita akan hidup di dalam pengajaran setiap hari, dan kita akan hidup di dalam pengarahan yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kamu mau menghasilkan buah di dalam kehidupan, kamu harus membukakan hidupmu untuk diajari Tuhan dan diarahkan Tuhan. Perlu disadari bahwa hal yang paling indah ketika berbicara tentang menghasilkan buah, saat kamu tinggal di dalam Tuhan. Hal inilah yang harus kamu rindukan terjadi di mana kehidupanmu setiap hari dikelilingi oleh pengajaran Tuhan. Kehidupanmu setiap hari dikelilingi oleh arahan dari Tuhan. Daud mencoba membuat kita melihat hari ini bahwa setiap hari mata Tuhan tertuju kepada setiap kita yang hidup di dalam Dia. Dan ini yang perlu kita pahami hari ini. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana cara Tuhan mengajari kita. Di Ibrani 12 ayat 10 sampai 11.
Orang yang gak sadar adalah di dalam hubungan, waktu kamu berhubungan sama seseorang, orang itu di dalam hidupmu. Dan pribadi itu layak untuk ngomong sesuatu ke hidupmu. Kamu gak bisa di dalam hubungan dan gak bolehin orang itu ngomong apa-apa. Dan waktu Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, di dalam hubungan itu, kita dalam kesatuan sama Yesus. Yesus sebagai pribadi ada di hidup kita dan akan selalu ngajar, ngasih nasihat, selalu ngasih tahu. Dan harga itu yang banyak orang Kristen gak mau, gitu. Gak mau dikasih tahu. Tambah lagi, ternyata lebih berat. Di ayat 10 dan 11 di Ibrani 12 dikatakan ini, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, katakan Dia,
Dia
menghajar kita untuk apa? Untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian, ya, bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran dikatakan di sini pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ada amin di situ? Tetapi juga cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah apa?
Kebenaran.
Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Amen.
Oh. Ajaran Tuhan itu tidak menyenangkan saat terjadi. Ada amin?
Amen.
Ada yang setuju di situ?
Yes.
Tapi ada sukacita di akhir, ya.
Yes.
Kenapa mendatangkan duka cita? Kenapa waktu Tuhan ngajarin kita sedih, sakit? Karena apa yang Tuhan ajarkan akan selalu berlawanan dengan apa yang dunia ajarkan.
Yes.
Pertama, sehingga di situ akan terjadi pemisahan. Nah, ini yang kadang dipandang jadi hal yang berat kalau seseorang mau berhubungan sama Tuhan. Karena mereka lebih suka hidupnya sendiri, kebenarannya sendiri yang ditimbulkan sama kebenaran dunia itu. Dan juga jelas sekali, kita sama Tuhan ya beda sifatnya lah. Iya gak sih? Nature kita sama nature-nya Tuhan jauh banget. Nah, kesatuan bisa terjadi hanya kalau salah satu berubah menjadi sama, bersamaan. Itulah, di dalam kesatuan kita sama Kristus, kita harus berubah. Dan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Kekal. Dia ya Tuhan itu. Kita yang akan dirubah saat kita dekat bersama Tuhan. Siapa yang mau berubah di sini? Atau siapa yang mau dirubah di sini? Ya. Coba buka sebentar deh, kita lari sebentar ke 1 Yohanes 2 ayat 6, tapi nanti balik lagi. Ya, ditandai.
Bilang ke Ibrani 12, kutandai kau.
Kutandai kau.
Ya, di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan di sini, barang siapa mengatakan bahwa ia ia ada di dalam dia, atau orang itu ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya enggak? Saat kita bersatu, satu hal yang pasti terjadi, keserupaan kita dengan Yesus di dalam proses itu akan terjadi. Sehingga ajaran dari dia dan kebenaran yang dia miliki itu harus juga menjadi perubahan yang kita alami. Tetapi karena kita dan Tuhan, kebenaran kita dan kebenaran Tuhan jauh beda, perubahan ini tidak akan mulus. Nggak akan gampang. Kebenaran Tuhan yang dibawa ke hidup kita akan tidak mudah. Karena jelas kebenarannya akan menghancurkan kebenaran kita. Apa yang benar menurut Tuhan akan menghancurkan apa yang benar menurut kamu. Proses kehancuran kebenaranmu itulah yang mendatangkan duka cita. Kebenaran yang sudah kamu puja-puja selama ini, kamu tinggikan, kamu sombongkan bahkan di depan orang lain. Tapi Tuhan hancurkan, makanya ada duka cita. Siapa kamu hancur lebur, yang kamu rasa benar hancur lebur. Itu. Jadi siapa yang senang kalau salah di sini? Ada yang suka kalau kamu salah? Kalau melakukan kesalahan dia bahagia gitu. Ya, aku salah. Ya, puji Tuhan. Kita semua sedih, kita rasa menyesal gitu kan. Ya, karena salah itu, karena kesalahan itu. Karena tahu ternyata kita salah gitu. Yang kita rasa benar ternyata salah gitu. Ternyata yang kita anggap selama ini kebenaran itu salah gitu. Dan itu mendatangkan duka cita. As no father. Enggak apa-apa. Kalau kamu salah, ternyata salah, tapi kesalahan itu seturut dengan kebenaran Tuhan. Ya. Seturut sama kebenaran Tuhan itu enggak apa-apa. Karena yang dilakukan Tuhan secara bersamaan, dia akan menyatakan kamu salah, tapi kebenarannya juga ada. Bisa ngerti? Itulah kenapa no father di situ.
Gak apa-apa.
Tidak mudah untuk melewati fase di mana kamu sadar, oh aku salah. Gak mudah. Karena kamu duka cita di situ, kamu sedih di situ. Ya. Kamu mulai sadar, tetapi di waktu bersamaan, di waktu yang bersamaan sebenarnya kamu juga tahu apa yang benar. Waktu kamu tahu kamu salah, sebenarnya di waktu bersamaan kamu tahu apa yang benar. Iya gak sih? Karena Tuhan sedang nunjukin yang benar, makanya kamu salah. Tapi kamu juga tahu yang benar sebenarnya. Dan waktu kita menerima apa yang benar itu, sukacita mulai muncul. Kamu salah, tapi habis itu kamu tahu, oh ini yang benar, kamu suka cita. Makanya duka cita, suka cita pada akhirnya. Kalau di Royal kata, kata aku datang, terus Pedro nggak, ini salah ini, tapi ini yang benar ya. Tak kasih yang benarnya supaya dia tahu kalau itu salah, itu kebenaran Tuhan. Tapi waktu dia tahu dia salah tadinya, pasti dia sedikit sedih.
Oh dang.
Tapi abis itu tahu yang benar jadi sukacita.
Thank you Pak Giri.
Apa pernah mengalami kayak gitu? Dan waktu kita menerima yang benar itu sukacita muncul. Saya pribadi sering diajar Tuhan seperti itu. Ada kebenaran yang masuk yang membuat saya sadar terhadap kesalahan saya. Tetapi di waktu yang bersamaan saya sadar bahwa oh ya ini salah karena yang benar ini. Gitu. Kita nggak pernah tahu itu sepatu palsu sebelum ada yang aslinya. Iya nggak sih? Mau nggak tahu sesungguhnya jam yang asli itu kayak gimana sebelum ada yang asli? Benar-benar. Ya, kita nggak tahu apa yang kita pikirkan benar banget sebelum ada kebenaran yang masuk. Kita akan ngerasa selalu benar kalau belum ada kebenaran yang boleh masuk. Saya sadar hal itu. Ini adalah proses hajaran Tuhan itu. Proses di mana Tuhan mengajar kita. Proses di mana Dia akan menyalahkan karena Dia benar. Tapi ada kebenaran Dia yang akan bawa sukacita.
Amen.
Saat Tuhan di dalam kamu dan kamu di dalam Tuhan, kebenaran Tuhan tidak akan berhenti lakukan hal ini. Dia akan berhenti bersinar seperti Yohanes tadi katakan di hidupmu untuk menunjukkan kebenaran yang kamu punya itu tidak benar, itu supaya akhirnya kamu tahu apa yang benar. Dan fakta kebenaranmu yang tidak benar itu menyakitkan, tetapi Tuhan akan memberikan kebenaran yang benar itu sehingga kamu berubah.
Amen.
Tadi banyak yang angkat tangan kan, siapa yang mau berubah, siapa yang mau dirubah, ya kan? Jadi siap-siap untuk tahu kesalahanmu. Siap-siap untuk tahu kebenaran yang kamu hidupi salah. Jangan siap-siap Tuhan mengiyakan apa yang kamu anggap benar. Ya itu benar. Enggak, Tuhan enggak akan benar. Karena faktanya jelas kita beda sama Tuhan. Harus terima itu, kita tuh manusia biasa. Kita ke Yohanes 15 ayat 2.
Yohanes 15 ayat 2. Semua sudah di sana? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ketika kita berbicara tentang hidup di dalam Tuhan, kita berbicara tentang proses di mana Tuhan mengajari kita. Di Yohanes 15 ayat 2 ini berbicara tentang pemotongan. Sini berbicara tentang pemisahan di dalam kehidupan kita. Di dalam kita diajari oleh Tuhan, pasti akan ada pemotongan. Pemotongan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan di Yohanes 15 ayat 2 ini, Yesus ngomong dengan jelas bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan hari ini kita pahami hal ini. Kata potong di sini itu berarti potong. Itu berarti pemisahan, memisahkan sesuatu yang dipisah dari pohon. Sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh pohon dipisahkan atau dipatahkan, dipotong dari pohon itu sehingga terpisah dari pohonnya. Katakan terpisah. Dan saya mau kita bayangkan di dalam kehidupan kita, ketika kita hidup di dalam Tuhan, bayangkan bahwa kita adalah pohon ini. Dan ada bagian di dalam ranting-ranting kehidupan kita yang tidak membantu kita atau tidak dibutuhkan oleh hidup kita, yang dipisahkan, yang dipotong. Jadi jika ada di dalam kehidupan kita yang dapat membuat kita tidak mampu atau menahan kita untuk menghasilkan buah, itu yang mau dipisahkan, itu yang mau dipotong, itu yang mau dikeluarkan, dipisahkan dari kehidupan kita sehingga kita mampu untuk menghasilkan buah. Sebelumnya Pak Giri singgung tentang kebenaran. kebenaran kita dengan kebenaran Tuhan yang Tuhan bawa. Ketika Tuhan bawa kebenarannya dan menunjukkan hal yang salah itu, disitulah Tuhan memisahkan atau memotong. Itu seharusnya dipotong. Karena itu gak menunjang pembuahan. Pahami bahwa sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, ketika kita hidup di dalam Dia, saat kita hidup di dalam ajaran dan dipimpin oleh Tuhan, semakin Dia mengarahkan kita, semakin Dia mengajari kita, maka semakin banyak ada pemisahan. Semakin banyak ada pemotongan yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Semakin ada banyak pemotongan-pemotongan yang akan Tuhan bawa. Bahkan di dalam kehidupan kita, Tuhan memisahkan kebenaran dan ketidakbenaran dari kehidupan kita. Ya, terkadang sakit saat pemisahan terjadi. Saat kamu melihat kebenaran dan ketidakbenaran yang ada di dalam kehidupanmu, dan itu adalah proses yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan mau pisahkan ketidakbenaran itu. Ya, kadang itu sakit gitu. Dan itu sakit. Tapi kalau kita pahami bahwa kita hidup di dalam Yesus dan pemisahan itu dibawa oleh Yesus dalam kehidupan kita, kita harus percaya juga bahwa pemulihan yang akan Dia lakukan gitu. Kita lihat saat pemangkasan terjadi pada pohon, pasti ada luka dan bahkan ada getah yang keluar. Tapi yang harus kita lihat bahwa petani akan membantu merawat dan memulihkan hal itu. Demikian juga Tuhan yang akan membalut dan memulihkan kita. Ingat bahwa pemisahan itu terjadi tujuannya agar tunas baru yang berpotensi menghasilkan buah itu bisa dihasilkan. Pemisahan itu terjadi di kehidupan kita, pemotongan itu terjadi di kehidupan kita, itu bertujuan untuk buah dari kebenaran itu bisa dihasilkan dari kehidupan kita. Inilah proses yang Tuhan kerjakan selama kita hidup di dalam Dia. Dan kita gak boleh terlepas dari hal itu. Dan itu memang perlu terjadi. Dan harus terjadi dalam kehidupan kita. Untuk dapat menghasilkan buah, proses itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Proses itu akan terus Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Dan memisahkan kita terus dari yang tidak benar. Yang tidak benar dipisahkan. Supaya yang tinggal hanyalah kebenaran Tuhan. Saat kamu di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kamu, pemotongan jelas akan terjadi. Karena Tuhan mau kamu berubah menjadi sama seperti Dia. Tapi kira-kira pemisahan ini, pemotongan ini, Tuhan lakukan dengan apa? Gimana cara Tuhan melakukan pemotongan ini? Gimana cara Tuhan melakukan pemisahan ini? Itu yang akan kita lihat di Ibrani 4 ayat 12. Let's jump.
Ibrani 4 ayat 12 yang sudah dapat katakan amin. Coba kalau coba lihat kanan kirinya, kira-kira itu rambut sehat nggak di kanan kiri? Sehat. Ranting sehat gak? Dan nantinya rantingnya sehat, jangan-jangan nanti dipotong. Itu loh. Ranting kering atau? Ya. Sebab firman Tuhan dikatakan di Ibrani 4:12 ini. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, bukan sandi-sandi, sendi-sendi dan sum-sum, bukan bakso sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita, hati kita. Ya, Pedro baru saja selesai menyatakan tentang pemotongan. Ya, makanya tukang jagal kan tampaknya kayak gini, potong. Pemisahan harus terjadi untuk kita makin efektif menghasilkan bagi Tuhan. Kira-kira pemisahan ini atau pemotongan ini Tuhan lakukan dengan apa? Tadi malam salah satu pembicaraan saya dengan istri saya yang tercinta, yang tercantik sedunia dengan dari seluruh alam semesta selamanya, Vera Estella.
Oh ini
tentang believe dan trust. Di dalam bahasa Indonesia tidak banyak perbedaan di kata ini, tapi tergantung konteks kalimat ya kamu ngerti. Tapi di dalam bahasa Jawa believe and trust itu beda. Believe atau percaya adalah kepercayaan kita terhadap apa yang dinyatakan atau dikatakan kepada kita. Seperti saat seseorang lagi bercerita gitu, lagi dongeng atau lagi ngapain atau bersaksi gitu ya pada kita, terus kita percaya terhadap apa yang dia katakan. Ya, aku percaya sama kamu. Percaya sama apa yang dia sampaikan. Percaya sama apa yang dia katakan. Kalau trust atau percaya, kalau bahasa Indonesia sama-sama percaya, itu kepercayaanmu terhadap kekuatan di mana kamu berdiri atau tinggal atau apapun itu. Baik kekuatan hukum, baik kekuatan benar-benar gitu, kayak kira-kira bisa nggak ya kursi ini gitu, ya kira-kira percaya nggak kursi ini mampu tak dudukin gitu, kuat nggak ya gitu, dan waktu kamu duduk karena kamu trust, percaya yang satunya gitu. Dan kedua kata ini di dalam Alkitab keduanya ada dan dipakai untuk beberapa hal yang berbeda gitu. Dan di dalam di keduanya dilihat bahkan tentang Tuhan juga keduanya harus terjadi. Hanya saja kalau tidak hati-hati, orang Kristen hanya berpikir yang kita butuhkan hanyalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk kita semua umat di dunia ini. Ya betul, itu benar kalau Tuhan mati untuk jadi Juru Selamat kita semua. Orang harus percaya Yesus adalah Juru Selamat, ya. Yang mati dan dibangkitkan, ya. Tapi ini Injil yang bagus untuk orang yang belum Kristen atau orang yang baru mau jadi Kristen. Tapi tidak untuk kamu yang udah Kristen. Kamu tidak bisa hidup hanya percaya Yesus adalah Juru Selamat. Kamu harus hidup dengan mempercayai apa yang dia katakan juga. Ada amin di situ.
Amin.
Percaya firman Tuhan. Harus believe it.
Yeah.
Apapun yang keluar dari mulutnya, dipercayai, dibelieve. Gitu. Aku harus jelasinnya kayak gitu. Believe apapun yang Tuhan katakan. Saat kamu mempercayai itu, firman itu bekerja memisahkan roh dan jiwa. Membedakan pikiran, bahkan ayat ini kan membedakan hati. Gitu. Pernah gak bingung ini kehendakmu atau keinginanmu gitu-gitu ya, karena gak ada kebenaran yang masuk, jadi gak bisa bedain. Gak bisa bedain saat kamu percaya. Pemisahan terjadi. Kalau pemisahan terjadi, Bapak Ibu Saudara, pengudusan terjadi. Keterpisahan yang benar dan pemisahan yang enggak, itu terjadi cuma kalau firman Tuhan itu masuk atau enggak. Di ayat ini dikatakan firman Tuhan lebih tajam. Katakan lebih tajam.
Lebih tajam.
Firman Tuhan itu lebih tajam. Selama ini saya berpikir firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ternyata tidak. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini udah beda levelnya udah. Tidak hanya sama tapi lebih tajam. Pernah memotong sesuatu dengan pisau yang sangat tajam? Kalau perkaryaan Holy Grail jarang pasti. Karena pisau itu jarang biasa. Wah enak banget, effortless cuma ditaruh ini. Motong deh sih. Enggak usah pakai. Hanya ditaruh saja pisaunya motong sendiri, saring tajamnya, setajam. Aku nggak ngomong. Refleks berarti. Artinya begitu firman Tuhan itu kamu masukkan, begitu firman Tuhan itu kamu biarin masuk, firman Tuhan motong sendiri. Begitu kamu biarin firman Tuhan itu masuk dengan mempercayainya, hidupmu langsung bisa membedakan. Ada pemotongan langsung terjadi. Firman Tuhan itu kamu biarin masuk, kamu percaya tanpa harus ditekan dan harus dipaksa, kamu percayai, firman Tuhan itu akan memisahkan dan melakukan pemotongan itu sendiri. Firman Tuhan tidak akan pernah memiliki kesulitan untuk memisahkan hati, pertimbangan, kebenaranmu sendiri, tidak akan pernah langsung bisa. Yang sulit bukan firman Tuhan motongnya, yang sulit adalah biarkan firman Tuhan masuknya, itu yang sulit. Yang sulit adalah biarkan firman Tuhan untuk mempercayainya itu. Kalau begitu firman itu kamu percaya, percaya deh kamu pasti berubah. Jadi kalau orang udah gak berubah atau berhenti berubah karena dia berhenti percaya. Orang berhenti bertumbuh karena dia berhenti percaya. Gak ada firman Tuhan yang mulai memotong terus. Dia berhenti melakukan hal itu. Karena firman Tuhan sangat tajam, dia pasti memotong kamu. Jelas. Tiba-tiba kapan hari saya udah mau pegang cutter. Nah, boleh. Bisa kok? Enggak. Tajam banget. Cuma dipegang aja udah potong. Asal kamu megang aja, biarin masuk aja. Kemenangan terjadi. Mempercayainya itu yang karena gak mau mempercaya apa yang Tuhan katakan. Dia percaya Yesus mati untuk orang banyak, tapi apa yang Yesus ngomong gak mau. Banyak orang Kristen percaya kalau Yesus lahir di Natal, mati di kayu salib di Paskah, tapi gak percaya waktu Yesus ngomong jangan lakukan itu atau lakukan ini. Ada yang mau percaya di sini? Ada yang mempercayai apapun yang Tuhan ngomong? Percaya Tuhan ngomong apa gitu. Kita mencoba percaya, kita belajar percaya karena memang sulit, tapi kita mau percaya. Kita mau berjuang untuk percaya. Firman Tuhan hanya perlu masuk ke dalammu dengan mempercayai. Kebenaran Tuhan akan berjalan dengan sendirinya memisahkan, memotong ranting yang udah enggak berbuah. Itu mulai akan disingkirkan supaya ada buah di dalam kamu. Kamu hanya perlu percaya. Ngomong kanan kiri, percaya.
Percaya.
Harus mantap dong, percaya. Lihat matanya, percaya. Kita ke Efesus 5 ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Ini proses yang enggak banyak orang mengerti dan enggak banyak orang mau bayar. Tapi satu hal yang harus disadari. Efesus 5 ayat 9.
Yang sudah di sana katakan percaya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Apa buahnya?
Amin. Dan saya percaya setiap pribadi di tempat ini rindukan hal ini dihasilkan dari kehidupan kalian. Bukan begitu? Saat terang masuk, kebenaran Tuhan masuk, ini yang pasti akan terjadi. Kebenaran Tuhan akan menghasilkan dan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya percaya setiap orang di tempat ini rindu untuk menghasilkan buah kebaikan dan keadilan dan kebenaran di kehidupan kita. Tapi ingat bahwa kalian perlu menjalani semua proses ini. Kalian perlu menghadapi proses hidup ini di dalam Yesus sehingga buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran ini dapat dihasilkan dari kehidupan kalian. Di dalam proses, Tuhan memisahkan ketidakbenaran dari kehidupan kalian. Kalian perlu izinkan hal itu terjadi. Izinkan firman Tuhan itu untuk masuk dan memisahkan ketidakbenaran itu. Ketika goals kita untuk menjadi sama seperti Kristus, inilah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya mau menguatkan teman-teman hari ini, bersukacitalah akan hal itu. Karena Tuhan mau hidupmu menghasilkan buah. Kita perlu tinggal terus di dalam Yesus dengan percaya penuh kepadanya. Percaya penuh akan setiap perkataan yang dia ucapkan ke telinga kita. Kita harus ada di dalam setiap proses pemisahan. Dan kita harus melalui setiap proses pemisahan yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita. Yeah. Izinkan kebenaran dari perkataan Tuhan itu memisahkan setiap ketidakbenaran dan memotong setiap ketidakbenaran yang ada di hidupmu. Karena kalian semua tahu sukacita yang akan dihasilkan dari semua pemisahan, pemotongan yang terjadi di kehidupan kalian. Kebaikan dan keadilan dan kebenaran dapat dihasilkan dari kehidupan kalian. Sehingga orang yang melihat kalian dapat memuliakan Bapa di surga. Dan buah yang dihasilkan dari kehidupan kalian, kebaikan dan keadilan, kebenaran, dapat membuktikan kalian adalah murid Yesus. Dan saya percaya bahwa buah-buah ini akan dihasilkan dari kehidupan kalian. Amin. Buah dari kehidupan yang kalian hasilkan akan mengesahkan kalian bahwa kalian adalah benar-benar murid. Kalian adalah benar-benar murid Yesus yang sesungguhnya. Karena kebenaran dan keadilan itu terpancar dari kehidupan kalian. Seberapa banyak yang rindu hal ini? Saya undang untuk kalian bangkit berdiri. Panggilan ini untuk menerima kebenaran dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kesatuan dengan Kristus diperlukan dalam proses perubahan yang berdasar pada kebenaran Tuhan. Ini panggilan untuk setiap orang yang mau berkomitmen bersama Tuhan. Bagi kamu yang mau berkomitmen membangun hubungan dengan Tuhan, dengan apapun harga yang harus dibayar, inilah panggilan untukmu hari ini.